haddii aynu leexanno dhinaca taariikhda labada xisbi ee ku tartama awoodda dalkan, xisbiga dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka waxa uu soo maray taariikh dheer dalkan Mareykanka. Xisbigu waxa uu muddadaas soo maray isbedello iyo marxalado kala duwan. Dimuqraadiga waxa uu caan ku yahay ballaarinta awoodaha dowladda dhexe iyo siyaasadaha maalgashada arrimaha bulshada. Megan Duzor ayaa warbixintan noo diyaarisay. Waa kan Harun Macruuf oo inoo soo kooba.
Xisbiga Dimuqraadiga waxaa lagu yaqaanaa inay door bidaan dowlad ballaaran iyo siyaasadaha arrimaha bulshada, hase yeeshee mar walba siyaasadoodu sidaasi ma ahayn. Sannadkii 1792 markii Thomas Jefferson iyo James Madison oo ka mid ahaa aasaasiyaashii dowladnimada Mareykanka ay sameeyeen xisbiga Democratic Republic Party oo ah magacii hore loo dhihi jiray, markii dambena noqday xisbiga Dimuqraadiga, waxay doonayeen in doorka dowladdu uu noqdo mid kooban iyo in dad badan laga qaybgeliyo hannaanka dowladnimada oo uusan ku koobnaanin inta yar ee waxbaratay. Sannadkii 1892 madaxweyne Andrew Jackson ayaa ajendayaashaasi ballaariyey, waxaana uu doonayey in laamaha dowladeeda intaas ka sii yaraadaan, waxaana uu ololeeyey in dadka wax doorta lagu ballaariyo dhammaan ragga caddaanka ah halkii markaa ka hore ku koobnayd kuwa dhulka leh oo keliya. Ragga madowga Mareykanka ah ma aysan lahayn xaqa codaynta muddo 41 sano ah, haweenkuna ma aysan lahayn xaq ay ku codayn karaan muddo 91 sano ah. Xisbiga Dimuqraadigu waxa uu juqraafi ahaan u kala jabay laba qaybood sannadihii ka horreeyey bilowgii dagaalkii sokeeye ee dalkan Mareykanka. Dimuqraadiyiinta waqooyiga iyo kuwa koonfurtu waxay isku khilaafeen arrintii ku saabsanayd addoonsiga iyo ilaalinta midnimada Mareykanka. Markii koonfurta looga adkaaday dagaalkii sokeeye sannadkii 1865, xisbiga Dimuqraadigu waa daciifay maqaamkiisii muddo aad u dheer, waxaana siyaasadda camiray oo ku xoogganaa xisbiga Jamhuuriga oo markaasi uu hogaaminayey madaxweynihii hore Abraham Lincoln. Markii la soo gaaray sannadkii 1912, markaasi oo ninkii ugu horreeyay ee Dimuqraadi ah ee ka soo jeeda koonfurta loo doortay madaxweyne, tan iyo markii uu dhammaaday dagaalkii sokeeye, xisbigu waxa uu durkay dhinaca siyaasadda furfuran ee ijtimaaciga. Madaxweyne Woodrow Wilson ayaa u ololeeyey xaqa dumarku ay u leeyihiin inay codeeyaan, taasi oo la ansixiyey 1920. Laakiin dowladda ballaaran waxay dhabowday markii la soo gaadhay hoos u dhici weynaa ee dhaqaalaha ee ka dhacay dunida wixii ka dambeeyey 1970-aadkii, xilligaasi oo madaxweyne noqday Franklin Delano Roosevelt, waxaana uu hirgeliyey barnaamijka daryeelka dadka waaweyn iyo kuwa howlgabka ah ee Social Security. Waxaa kale uu dhisay wadooyin iyo tasiilaad kale. Sidoo kale waxa uu hirgeliyey in mushaharka loo sameeyo heer sar go'an oo aan ka hoos marin. Qaar badan oo ka mid ah dadkii Mareykanka madowga ahaa waxay u leexdeen oo ay ku biireen xisbiga Dimuqraadiga sababtoo ah siyaasadihii madaxweyne Roosevelt. Dimuqraadiyiintu waxay gacanta ku hayeen saaxada siyaasadda inta badan 50 sano ee ku xigtay, waxaana xisbigu u sii durkay dhinaca bidixda marka ay timaado siyaasadaha bulshada. Bartamihii 1960-aadkii madaxweyne Lyndon Johnson ayaa ansixiyey sharcigii xuquuqda madaniga ah iyo barnaamijyo kale oo ijtimaaci ah oo ay dowladdu soo kordhisay sida Medicare iyo Medicaid oo kale ah caymiska caafimaadka ee dadka ka weyn 65 sano iyo kuwa ka soo jeeda qoysaska faqriga ah, iyo weliba barnaamijka waxbarashada ee dhallaanka aan weli gaarin da'da iskuulka. Sannadihii ugu dambeeyey Dimuqraadiga iyo Jamhuuriyiintu waxay talantaal u qabanayeen madaxtinimada Mareykanka. George H. W. Bush oo ahaa jamhuuri waxa uu xilka hayay sannadihii u dhexeeyey 1989-kii ilaa 1993-dii. Waxaa ka dambeeyey Bill Clinton oo ahaa dimuqraadi, waxaana uu talada hayay tan iyo 2010-dii. Waxaa ka dambeeyey George W. Bush oo ahaa jamhuuri, waxaana uu xilka hayay tan iyo 2009-kii. Waxaa isna xilka kala wareegay Barack Obama oo ahaa dimuqraadi oo xilka hayay tan iyo 2017-kii. Isagana waxaa xilka uga dambeeyey madaxweynaha haatan talada hayay jamhuuriga ah Donald Trump. Madaxweynihii dimuqraadiga ugu dambeeyey qabta talada Mareykanka Barack Obama waxa uu ahaa madaxweynihii ugu horreeyey madowga Mareykanka ah ee talada qabta, waxana uu ballaariyey doorkii dowladda ee barnaamijka caymiska caafimaadka Obamacare.